trapīzīte ir jau tā. Tas ļaunais jau iet skaļš un trokšņains pa priekšu, bet labais jau neapvišē sevi. Viņš paliek kluss un nemanāms.
Cimdu Jetes dienas grāmatas fragmenti. Lasa Elīna Apsīte.
1942. gada 17. novembrī. Reiz lūkojoties sniega krišanā, es domāju, ka cilvēki ir tik līdzīgi sniega pārslām, kuras krita gan uz mājām, gan laukiem, gan kokiem, ceļiem, mēslu čupām, pieminekļiem un cilvēkiem. Visas tās bija baltas un ārēji vienādas, bet kādas tās palika, kad aizsniedza zemi? Daudzas pacēla vējš, bet daudzas palika tur, kur nokrita. Uz zaļajām lapām, uz sārtajiem ziediem krīt sniegs. Uz rudajās zemes, uz pelēkiem jumtiem krīt sniegs. Top zeme jau balta, bet vēl bez vēja krīt sniegs. Un dvēselē manā uz vasaras sapņiem krīt sniegs.